Λέγαμε, αγαπητοί μου, την περασμένη φορά ότι οι κύριες γυναίκες των Ελληνιστών, των Εβραίων εκείνων που μιλούσαν ελληνικά, παρεθεωρούν, το λέγει, εις την καθημερινή διακονία της Εκκλησίας, δηλαδή εις το θέμα της ιτήσεως και λοιπά, γενικά στο θέμα της προνοίας. Παραθεωρούν το οι γυναίκες αυτές, τις έβαζαν πιο άκρη, δεν τις πρόσεχαν. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά, αλλά δεν θα ήθελα να προχωρήσω πιο κάτω αν δεν έμενα πάλι στο ίδιο σημείο για να συμπληρώσω κάτι. Είναι η παρουσία της χείρας γυναίκας. Ξέρετε, η χειρία σε μία γυναίκα είναι μία πολύ λεπτή υπόθεση, διότι η χείρα γυναίκα ζει μια ιδιαίτερη ψυχολογία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι χείρες αυτές γυναίκες που παρεπονέθησαν δεν αποκλείεται να ήταν έκφρασης, ίσως να ήταν πραγματικά τα παράπονα, αλλά λίγο υπερβολικά ίσως να ήταν έκφρασης αυτής της ιδιαίτερας λεπτής ψυχολογικής καταστάσεως που βρίσκεται μία χείρα γυναίκα. Για να το δούμε αυτό, με δύο λόγια κάτι να πούμε. Είναι γνωστό ότι η κεφαλή της γυναικός είναι ο άνδρας, και είναι κεφαλή τόσο μυστηριακά όσο και ηθικά και ψυχολογικά και κοινωνικά. Είναι κεφαλή ο άνδρας. Όταν λέμε μυστηριακά, εννοούμε ότι και έσονται οι δύο εις σάρκα μία, που λέγει ο Λόγος του Θεού. Μέσα στο γάμο δεν έχουμε δύο ανθρώπους, έχουμε έναν άνθρωπο με μία κεφαλή, ένας υπεράνθρωπος, διότι είναι η ένωση δύο ανθρώπων με μία κεφαλή, όχι δύο κεφάλια, διότι θα είναι το τέρας. Ο φεμινισμός που βγάζει δύο κεφάλια είναι τέρας. Μία κεφαλή, κεφαλή του ανδρός, είναι πράγματα που, αγαπητοί μου, τα έχει θέσει ο Θεός, και δεν μπορεί ο άνθρωπος ατιμωρητή να τα παραδεί. Έτσι, μυστηριακά, κεφαλή της γυναικός είναι ο άνθρωπος. Μάλιστα, αυτό με ένα πολύ ωραίο σύμβολο, το οποίο δεν έχει κατανοηθεί, είναι όταν η γυναίκα καλύπτεται με μία καλύπτρα στην ώρα της προσευχής, δηλαδή στην εκκλησία. Σήμερα οι γυναίκες δεν φοράνε καλύπτρα. Ο Απόστολος επιμένει, πολύ επιμένει στο σημείο αυτό στους Κορινθίους, για να τονίσει την ουσία του πράγματος. Διότι η καλύπτρα δεν είναι τίποτα, όταν λέμε καλύπτρα, δηλαδή το μαντίλι. Όχι καλύπτρα όπως βάζουν οι μουσουλμάνοι και καλύπτουν το πρόσωπο των γυναικών, όπως καλύπτονται τουλάχιστον κάποτε. Αλλά εννοεί το μαντήλι, αυτό που βάζουν το κεφάλι, το τσεμπέρι, πώς θα σας το πω, κάπως έτσι. Είναι σύμβολο της υποταγής της γυναικός στον άνδρα. Ευγήκε το σύμβολο και κατεπατήθη η ουσία του πράγματος. Διότι αν η γυναίκα είχε αυτό το κάλυμα στην κεφαλή της, όχι πάντοτε, μόνο στην προσευχή, δηλαδή στην εκκλησία, στον δημόσιο χώρο της προσευχής, όχι πάντοτε, δεν είναι απαραίτητο να το φοράει αυτό στο σπίτι της, τότε θα δήλωνε ανά πάσα στιγμή ενθυμουμένη των τύπων την ουσία του πράγματος. Και η ουσία είναι ότι η κεφαλή της οικογενείας μας, η κεφαλή η δική μου, θα λέγε η γυναίκα, είναι ο σύζυγός μου, είναι ο άντρας μας. Σήμερα ξεχάσαμε τον τύπο, το σύμβολο, και ποδοπατήσαμε την ουσία. Βλέπετε ότι τα σύμβολα και οι τύποι είναι σπουδαίοι, διασώζουν την ουσία. Έτσι, γι' αυτό όταν κάποτε μέσα στην εκκλησιαστική μας πορεία λέμε, τι να το κάνεις αυτό, πέταξε το, τύπος είναι. Τύπος, αλλά κρατάει κάτι και θυμίζει κάτι. Έτσι, μυστηριακά είναι κεφαλή της γυναικός ο άνδρας. Αν πεθάνει ο σύζυγος, μένει ακέφαλη η γυναίκα από μυστηριακής πλευράς. Σας είπα όμως και από ηθικής πλευράς. Η γυναίκα διατρέχει κίνδυνο. Όπως να το κάνουμε, μάλιστα μια χείρα γυναίκα διατρέχει πολλούς ηθικούς κινδύνους. Ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος θα διασώσει μια σύζυγο, την σύζυγο? Ο άνθρωπος, ο σύζυγος. Είναι λοιπόν κεφαλή της γυναικός και από πλευράς τώρα ηθικής διατηρήσεως και διαφυλάξεως. Αλλά είναι κεφαλή και από ψυχολογικής πλευράς. Μία γυναίκα δεν αισθάνεται καλά όταν λείπει ο σύζυγός της. Αισθάνεται πως έχει χαμένα τα νερά της. Δεν είναι εκείνη που τοποθετείται μέσα στη ζωή άνετα αν λείπει ο σύζυγός. Όσο η κοπέλα δεν είναι παντρεμένη, αισθάνεται ότι είναι στην ασφάλεια των γονιών της. Όταν όμως παντρευτεί, αισθάνεται αυτή την ασφάλεια μέσα στο γάμο, κάτω από το σύζυγο. Γι' αυτό, αν το θέλετε ψυχολογικά, να το πω και αυτό, δεν πρέπει ο άνδρας να γυναικίζει, ούτε η γυναίκα να ανδρίζει, διότι απλούστατα η γυναίκα έχει ανάγκη από την παρουσία του ανδρός και τον θέλει άνδρα, διότι ψυχολογικά αισθάνεται ασφάλεια όταν έχει ένα σύζυγο δίπλα που ντύνεται όπως αυτή, παρφουμαρίζεται, αρωματίζεται σαν κι αυτή, κινείται σαν κι αυτή, ουσιαστικά τον συχαίνεται. Αν το θέλετε, αν το θέλετε, όταν δει ότι πια ψυχολογικά πάντοτε ο σύζυγος πάβει να είναι η ψυχολογική καταφυγή της γυναικός, τότε κάνει μια υπέρβαση η γυναίκα και ανδροποιείται εκείνη. Σου λέει, τον βάζω στην άκρη, τώρα εδώ θα κερδίσω τη ζωή. Και τον εβάζει στην άκρη τον άνδρα, τον παραμερίζει. Έχουν σημασία αυτά, αγαπητοί μου. Μπορεί να μην ξέρω να σας τα πω, αλλά έχουν σημασία. Και κοινωνικά η γυναίκα αισθάνεται ασφάλεια στον άνδρα, διότι υπάρχουν τόσα προβλήματα μέσα στην κοινωνία. Θα σου πει μια γυναίκα, πήγαινε ο άνδρας μου και ψώνησε, ή πήγαινε ο άνδρας μου στην εφορία, πήγαινε ο άνδρας μου από εδώ και από εκεί και τακτοποιούσε τις διάφορες δουλειές, να βρει το μάστορα γιατί χάλασε τούτο ή εκείνο, πήγαινα με τον άνδρα μου, ξέρω εγώ, στην εκκλησία. Εκκινούμε μέσα στην κοινωνική ζωή με τον άνδρα μου. Τώρα πώς να κινηθώ? Έτσι λοιπόν η χείρα γυναίκα μένει ακέφαλη, μυστηριακά, ηθικά, ψυχολογικά και κοινωνικά. Μπορείτε τώρα να φανταστείτε κάτω από ποιες ειδικές και συναισθηματικές ψυχολογικές καταστάσεις βρίσκεται μία χείρα γυναίκα. Και όταν μάλιστα αυτή η χείρα γυναίκα είναι νέα και έχει και μικρά παιδιά, ή αν υποτεθεί ότι δεν έχει παιδιά, είτε είναι νέα είτε είναι ηλικιωμένη χείρα, μπορείτε να φανταστείτε πόσο, σε πόση δύσκολη θέση βρίσκεται. Δεν μπορούμε να ζήσουμε την ψυχολογία της χείρας γυναίκας, παρά μόνο ζει εκείνη μόνη της αυτή την ψυχολογία. Γι' αυτό το λόγο η Εκκλησία ανέκαθεν είχε δείξει ενδιαφέρον και στοργή για τις χείρες γυναίκες. Καταρχάς παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος το εξής, την 1η προς Κορινθίους 7,8: λέγω δε της αγάμης στους αγάμους και τες χείρες, καλών αυτής εστίν εάν μήνωση ως καγό. Δηλαδή το ως καγό, όπως είμαι εγώ, αναφέρεται βέβαια εις τους αγάμους. Το λέγω γιατί κάποιοι προτεστάντες ερμηνεύονται στο χωρίο, υπέθεσαν ότι ο Απόστολος Παύλος ίσως να είναι το χείρος, όχι, ή το άγαμος, επειδή βάζει και τους αγάμους και τις χείρες. Δεν λέει για τους χείρους γυναίκες άνδρας, για τις χείρες γυναίκες μιλάει. Επειδή λοιπόν αναφέρεται εις τους αγάμους και τις χείρες μαζί, και θέλει να βγάλει κοινό συμπέρασμα, γι' αυτό λέει ως καγό. Όμως ο ίδιος αναφέρεται εις τους αγάμους, ή το άγαμος ο Παύλος, και εύχεται, χωρίς βέβαια να επιμένει τι είπε, καλόν αυτής εστίν, καλόν είναι, εύχομαι έτσι να είναι, καλόν είναι οι χείρες γυναίκες να μην ξαναπαντρευτούν. Είτε βρίσκονται βεβαίω στην νεανική του ηλικία, είτε στην μέση ή στην γεροντική. Γιατί και μην νομίζετε, αν όχι εδώ και εδώ κάπου κάπου, μπορεί μια πολύ ηλικιωμένη χείρα γυναίκα να παντρευτεί. Έχουμε κάπου κάπου κάτι τέτοιο. Λέει λοιπόν ότι καλό θα είναι να μην παντρευτούν. Βέβαια δεν είναι έξω από την πραγματικότητα. Λέει ο Παύλος, εάν όμως θα ήθελε να παντρευτεί η χείρα γυναίκα, εφόσον είναι νέα, ουδείς την εμποδίζει να παντρευτεί. Εκείνο μόνο που στυλιτεύει και βάζει ένα ρήμα, το καταστρινιάζω, δεν θα μείνω μόνο πιο πολύ, παρά μόνο έκανα αναφορά στο ρήμα, για εκείνες τις χείρες γυναίκες που είπαν μετά τον θάνατο του συζύγου ότι θα αφιερωθούν στον Θεό, ότι δεν θέλουν να ξαναπαντρευτούν, αλλά ερωτοτροπούν περί την αμαρτία. Αυτές τις στυλιτεύει πραγματικά. Ωστόσο βλέπετε ότι παραγγέλει η χείρα γυναίκα να μην παντρευτεί. Λέει όμως παρακάτω στον Τιμόθεο, χείρας τίμα τας όντως χείρας. Να τιμάς, λέει, τις χείρες γυναίκες, εκείνες που πραγματικά είναι χείρες γυναίκες. Δεν είναι οι εύθυνες χείρες με τη γνωστή σημασία, αλλά είναι η χείρα γυναίκα, η έντιμος, η σωστή γυναίκα, η οποία μένει σωστά στη χειρία της. Αυτές, λέγει, να τις τιμάς. Και λέγει στη συνέχεια, είδε τη χείρα η τέκνα ή έκγωνα έχει, μαν θανέτωσαν πρώτον τον ίδιον οίκον ευσεβήν, και αμοιβάς αποδιδώνε της προγόνης. Τούτο γαρ καλόν εστί και απόδεκτον ενώπιον του Θεού. Αναφέρεται εις τους απογόνους της χείρας γυναίκας, στα παιδιά της, στα εγγόνια της. Παραγγέλει ότι αυτοί οι απόγονοι να μάθουν να σέβονται τους προγόνους, να μην πουν η γιαγιά ή η μητέρα, αν είναι η μητέρα χείρα και μεγάλωσαν τα παιδιά, ή τα εγγόνια τώρα να πουν η γιαγιά, ο η γιαγιά, λέγαμε την περασμένη φορά, να την παραθεωρήσουμε. Όχι, προσέξτε τι ωραίο. Να μάθουν, λέει, μαν θανέτωσαν πρώτον, το πρώτο καθήκον που έχουν να κάνουν, τον ίδιο οίκον ευσεβήν. Να σέβονται πρώτα πρώτα το ίδιο τους το σπίτι, και αμοιβάς αποδιδώνε τις προγόνες, και να αποδίδουν τιμές και αμοιβές. Ποια είναι αυτή η αμοιβή? Να πεινάει η γιαγιά μου, η μάνα μου, να κρυώνει η μάνα μου, να μην αισθάνεται άνετα η μάνα μου ή η γιαγιά μου. Επιτρέπεται αυτό? Εκείνη κοπίασε για μένα, εκείνη έδωσε τα πάντα για μένα, εγώ να την εγκαταλείψω? Αυτό εννοεί να αποδώσει κανείς είτε υλικά είτε ήθικα αμοιβή στους προγόνους. Και ότι αυτό ακριβώς είναι απόδεκτον, είναι καλόν και απόδεκτον ενώπιον του Θεού. Το δέχεται ο Θεός σαν κάτι πολύ ωραίο, πολύ σωστό. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν δέχεται το αντίθετο ο Θεός. Αν υποτεθεί ότι κακοποιούνται αυτοί οι πρόγονοι, οι γονείς, η γιαγιά, ο παππούς κλπ, Καταλαβαίνετε ακόμα, αγαπητοί μου, σήμερα πως μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Δεν αποδίδουν πλέον τιμή ούτε στους γονείς, ούτε στους προγόνους, ούτε στους προγόνους του λαού μας, ούτε πουθενά. Τα έχουμε όλα κάνει ισόπεδα. Φοβερό πράγμα. Μην νομίζετε θα τα πληρώσουμε πολύ πικρά όλα αυτά. Εμείς ήδη θα τα πληρώσουμε όταν μπορούμε να διαβάλλουμε τους νεαρούς μαθητάς μας στο σχολείο ή οπουδήποτε αλλού βρίσκονται και τους έχουμε τον τρόπο να τους τα λέμε αυτά, ότι μη δίνει σημασία στους προγόνους είτε του λαού σου είτε του σπιτιού σου. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Σας λέω θα το πληρώσουμε και πολύ πικρά. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος: είδε όντως χείρα και μεμονωμένη ήλπηκεν επί των Θεών και προσμένει τες δεήσες και τες προσευχές νύχτας και ημέρας. Έχουμε και την περίπτωση που μια χείρα γυναίκα δεν έχει απογόνους, είναι μόνη της, ή μεν έχει απογόνους αλλά να μένει μόνη της, ή ακόμη από την ίδια την ψυχολογία της να είναι μεμονωμένη. Με ποιον τώρα να κάνει, τι να κάνει, τι να κάνει, πού να πάει. Όπως και αν έχει το πράγμα, αυτή η πραγματική χείρα, η όντως χείρα, ήλπηκεν επί των Θεών. Έχει όλη της την ελπίδα πια στο Θεό και προσμένει, μένει, παραμένει στις προσευχές της και στις δεήσεις της νύχτα μέρα. Μία βεβαίως τέτοια χείρα πράγματι παραγγέλει ο Απόστολος στον Τιμόθεο, φρόντισε να την τιμάσει. Και η Εκκλησία είχε ειδική πρόνοια για τις κύριες γυναίκες. Γι' αυτό το λόγο και ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας γράφει στον Άγιον Πολύκαρπον και τον προτρέπει: χείρε μία μελίστοσαν. Τις κύριες γυναίκες πρόσεξε να μην τις παραμελείτε. Μετά τον Κύριον σύ αυτόν φροντιστής έσω. Μετά από τον Κύριον, λέει, που φροντίζει δια τις κύριες γυναίκες, εσύ ο Επίσκοπος φρόντισε να είσαι ο επιμελητής και ο φροντιστής των χειρών. Αυτά στα παραλυπόμενα θα λέγαμε για το θέμα της χειρίας, γιατί είναι χρήσιμο να το ξέρουμε, τόσο εάν με ακούν γυναίκες που είναι στη χειρία, να γνωρίζουν, να συνειδητοποιήσουν πού, πώς βρίσκονται, αλλά και εκείνοι που περιβάλλουν τις κύριες γυναίκες, και εκείνοι να συνειδητοποιήσουν ώστε να γνωρίζουν κατά από ποιες συνθήκες μια χειρά γυναίκα ζει και υπάρχει, για να την προσέχουν. Βέβαια μια χειρά γυναίκα δεν πρέπει να πάσχει από αισθήματα μενευτικότητος, δεν πρέπει να εύχεται και η γειτόνισσα να χάσει τον άντρα της για να είναι και εκείνη χείρα. Γιατί άμα υπάρχει ο φθόνος, γιατί να πεθάνει ο δικός μου άντρας και να μην πεθάνει και ο δικός σου. Εύχομαι λοιπόν να πεθάνει και ο δικός σου, να είσαι και εσύ χείρα. Είναι η ψυχολογία του μαθητού που μένει στην ίδια τάξη, που θα ήθελε το να μείνουν όλοι στην ίδια τάξη για να έχει συντροφιά ψυχολογική. Αντιλαμβάνεστε, όχι έτσι. Δεν θα πας και από αισθήματα μειονεκτικότητας. Θα είναι η γυναίκα εκείνη η σωστή που έχει καλλιεργήσει μέσα της τις αρετές και μπορεί να αντέχει κάθε δυσκολία, κάθε πόνο, κάθε τι που υπάρχει στη ζωή. Αυτή πράγματι είναι όντως χείρα. Ούτε να καταγίνεται με μάγια και με φλιτζάνια, γιατί και αυτό συμβαίνει πολλές φορές. Κάτι τέτοιες χείρες γυναίκες ασχολούνται και με τέτοια πράγματα, τις οποίες αποκαλεί και ο Ιερός Χρυσόστομος και ο Άγιος Νικόδημος κακογραία, κακόγριες. Τις αποκαλεί όταν ασχολούνται με μαγικά πράγματα, φίλτρα μαγικά, ή έτοιμες να συμβουλεύσουν τις νεότερες με πράγματα που δεν είναι βεβαίως σωστά. Αλλά ας δούμε λίγο παρακάτω. Προσκαλεσάμενοι δε οι 12 το πλήθος των μαθητών είπων: ουκ αρεστών εστίν ημάς καταλήψαντας των λόγων του Θεού διακονήν τραπέζες. Αφού προσεκάλεσαν, λέγει, οι 12 μαθητές, το πλήθος των μαθητών, των πιστών, είπαν: δεν είναι αρεστό σε εμάς να αφήσουμε το λόγο του Θεού και να αρχίσουμε να διακονούμε τα οικονομικά, τα τραπέζια κλπ. Δεν είναι σωστό, δεν είναι καλό. Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα των παραπώνων, διότι είχε γίνει γονγκισμός. Γι' αυτό και οι 12, όπως βλέπουμε, καλούν όλη την εκκλησία για να γίνουν όλοι μέτοχοι στο πρόβλημα μιας κοινής αποφάσεως. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, σύγκλησης όλης της εκκλησίας. Δεν παίρνουν την απόφαση μόνο οι Απόστολοι, ούτε φέρουν εις πέρας το όλο θέμα οι Απόστολοι, αλλά ολόκληρη η εκκλησία. Αυτό είναι, αγαπητοί μου, το θεαγάπητον σύστημα διακυβερνήσεως της εκκλησίας. Θεαγάπητον, και όχι να είναι εκείνο το σύστημα όπως είναι στην παπική εκκλησία, που εμείς θεωρητικά μεν δεν έχουμε το σύστημα αυτό, πρακτικά όμως έχουμε αυτό το σύστημα, και αυτό είναι η κακοδαιμονία της εκκλησίας. Είναι φοβερό όταν πρέπει ολόκληρη η εκκλησία να μετέχει, αλλά θα πρέπει όμως να υπάρχει μια τάξη, μια πίστη, μια συνέπεια, όχι να κληθεί ο λαός να αποφασίσει κάτι και να μπουν ξένα στοιχεία μέσα στην εκκλησία και τότε να αλλοιώνονται τα πράγματα. Είναι γνωστό ότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι προσεγγίζουν τους πιστούς σαν σύνολο, διότι αισθάνονται ότι από εκεί έχουν κάτι να βγάλουν. Μα εμπορικές θέσεις θέλουν να ικανοποιήσουν, μα πολιτικές θέσεις θέλουν να ικανοποιήσουν. Πάνε στο πλήθος, σου λέει, από εκεί κάτι θα βγει. Μόνο που δεν μου ζήτησαν να ανέβουν εδώ πάνω για να σας δώσουν συνθήματα διάφορα τέτοια φύσεως. Ομιγέννητο, ποτέ δεν θα επιτρέπετε αυτό. Σφετερίζονται όμως, και εδώ είναι το κακό. Αν κατηγορήθηκε η εκκλησία μέσα στους αιώνες και στην εποχή μας πιο ξεχωριστά, κατηγορήθηκε και διώχθηκε και διώκεται στην εποχή μας η εκκλησία, είναι γιατί ακριβώς την πλεύρισαν και την εκμεταλλεύτηκαν, και οι πιστοί, μη αντιλαμβανόμενοι αυτόν τον κίνδυνο, άφησαν τον εαυτό τους να συμπλέψει με κοσμικά και επίγεια σχήματα για να ναυαγεί. Η εκκλησία δεν ναυαγεί, οι πιστοί ναυαγούν. Για να ναυαγούν οι πιστοί μαζί με αυτά τα συμπλεούμενα σχήματα που υπάρχουν μέσα στην ζωή ή στον κόσμο αυτόν. Μα πολιτική λέγεται, μα ό,τι θέλετε μπορείτε να το πείτε. Η εκκλησία δεν έχει καμία θέση, ούτε κανείς μπορεί να την πειράξει, διότι όταν μπουν τέτοια στοιχεία μέσα στο σύνολο αυτών των ανθρώπων, όπως τώρα είμαστε εδώ, πέστε μου, θα βγάλουμε αποφάσεις εν πνεύματι Αγίου? Αναμφισβήτητα όχι. Διότι όταν πιάνουμε, θέλουμε να αναδείξουμε κάποιον, το πέραν πρεσβύτερο στην εκκλησία εδώ, θα μπουν αμέσως οι άνθρωποι ενδιαφερόμενοι ποιανού πολιτικού σχήματος, χρώματος είναι ο πρεσβύτερος. Λοιπόν, βοηθήστε να βγάλουμε αυτόν, οι άλλοι μποϊκοτάρετε. Μα τότε δεν ψηφίζομαι πνεύματι Αγίου, τότε κινούμεθα ερήμη του Αγίου Πνεύματος. Και όταν η εκκλησία κινείται ερήμη του Αγίου Πνεύματος, τι να πω, να πω ποια θα είναι τα αποτελέσματα? Αγαπητοί μου, πόσα τέτοια κακά υπάρχουν, πόσα τέτοια κακά υπάρχουν. Παρότι λοιπόν οι Απόστολοι είχαν αυτό το απεριόριστον κύρος και την εξουσία από αυτόν τον ίδιον τον Κύριον, παρά τα αυτά βλέπουμε ότι ενεργούν, μπορούσαν μόνοι τους να ενεργήσουν, ενεργούν με τη σύγκληση ολοκλήρου της εκκλησίας. Λέγει ο Θεοφύλακτος: και τι, η δύναντο αυτή εκλέξαστε πνεύματι κινούμενοι, αλλά όμως και την μαρτυρίαν βούλονται την παραυτόν. Μπορούσαν να εκλέξουν μόνοι τους, θεόπνευστοι ήσαν. Όχι, θα έχουμε και την μαρτυρία του λαού. Γι' αυτό αγαπητοί μου, επειδή δεν υπάρχουν αυτά, γι' αυτό σας είχα πει στην αρχή, όταν θέλαμε να αναλύσουμε το βιβλίο των πράξεων, σας είχα πει ότι το βιβλίο αυτό δεν είναι παρά ένας καθρέπτης που θα μας δείχνει αν είμαστε σωστοί. Είναι ένα κριτήριο που μας δείχνει αν περπατάμε σωστά το δρόμο, την πορεία, την ιστορική, την ιστορική της πορεία, η Εκκλησία αν την περπατάει σωστά. Αλλά βλέπουμε εδώ να χωλαίνουμε σε αυτή τη διαπίμαση του λαού μας. Γιατί? Γιατί ακριβώς δεν αντιγράφουμε, δεν έχουμε καταστατικόν χάρτη την Αγία Γραφή, το βιβλίο των πράξεων, για να δούμε το πολίτευμα της Εκκλησίας ποιο πρέπει να είναι. Εδώ ωστόσο οι Απόστολοι ενεργούν συλλογικά, που φανερώνει κάτι πολύ σπουδαίο για αυτούς και απαραίτητο για την Εκκλησία: η σύνεση και η ταπεινοφροσύνη των διοικούντων. Προτείνουν λοιπόν έτσι τη λύση, αφού εκθέτουν την αδυναμία τους στο πλήθος να ανταποκριθούν στη διακονία των τραπεζών. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ούτε ακόμη πρέπει να αφήσουμε τον Λόγο του Θεού. Και πρώτα πρώτα στο θέμα της μη ανταποκρίσεως, ότι δεν μπορούμε ουκαρεστών, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, εστίν ημάς καταλήψαντας τον Λόγο του Θεού διακονήν τραπέζες. Δεν είναι καλό για μας να αφήσουμε το Λόγο του Θεού και να διακονούμε, να υπηρετούμε στο θέμα των οικονομικών, των υλικών πραγμάτων της Εκκλησίας. Και εδώ οι Απόστολοι κάνουν μία θαυμασία αξιολόγηση δύο αγαθών. Το ένα είναι το κήρυγμα και το άλλο είναι η φιλανθρωπία. Κήρυγμα, φιλανθρωπία. Και βρίσκουν ότι το κήρυγμα είναι ανώτερο από την υλική φιλανθρωπία, και ότι αυτό το τελευταίο, η υλική φιλανθρωπία, μπορεί να υπηρετηθεί και από άλλους ανθρώπους με ενδεχομένως λιγότερα προσόντα, που δεν θα είχαν το προσόν να ομιλούν, παρότι θα δούμε στη συνέχεια ότι αυτοί που εξελέγησαν είχαν υπέρ εκ περισσού και το προσόν να ομιλούν. Θα το δούμε αυτό. Γι' αυτό σας είπα την περασμένη φορά, και το ερμηνεύει έτσι ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι δεν ήσαν διάκονοι με την τρέχουσα σημασία της λέξεως, δηλαδή ο πρώτος βαθμός ιεροσύνης, αλλά υπηρέτουν την Εκκλησία, όχι όμως άμυροι προσόντων σπουδαίων που μπορούσαν να σταθούν πλάι στους Αποστόλους, έξοχοι βοηθοί και εις αυτό ακόμη το Κύριο. Παρατηρούμε ακόμη ότι θεόπνευστα το κήρυγμα τίθεται στην υψηλότερα βαθμίδα όλων των εκκλησιαστικών διακονιών. Είναι το κορυφαίο. Πόσες διακονίες μπορεί να έχει μια εκκλησία? Έχει τη φιλανθρωπία, έχει ακόμα ιάσεις, χαρίσματα ιάσεων. Τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Η κορονής, η μύτη της πυραμίδος αυτών όλων των σπουδαίων χαρισμάτων της εκκλησίας είναι το κήρυγμα. Η εκκλησία μπορεί να ζήσει χωρίς τα χαρίσματα και της φιλανθρωπίας και των ιάσεων, αλλά δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το κήρυγμα. Κάποτε ο Απόστολος Παύλος, εξ αφορμής κάποιων ερίδων που υπήρχαν και πατριασμών εκεί στους Κορινθίους, γράφει τα εξής. Είναι έκτυπα αυτά που γράφει ο Απόστολος. Τι λέει? Ευχαριστώ το Θεό ότι ουδένα ημών εβάπτησα ή μη Κρίσπων και Γάιων,
Ευχαριστώ, λέει, το Θεό ότι δεν βάπτισα κανέναν. Δηλαδή δεν έκανα, λέγει, το μυστήριο του βαπτίσματος, παρά μόνο βάπτισα, λέει, των Κρίσπων και των Γάλλιων. Εκεί θυμάται, α, ξέχασα, εβάπτισα δε και των Στεφαναίκων. Γράφει μερικά, και εκεί θυμάται ότι εβάπτισα άλλο ένα σπίτι, την οικογένεια του Στεφανά. Λοιπόν, λέει στη συνέχεια, ουκίδα ή την άλλον εβάπτισα. Δεν γνωρίζω αν κάποιον άλλον έχω βαφτίσει. Ουγάρα πες τι λέμε, Χριστός βαπτίζει, αλλά ευαγγελίζεστε. Δεν με έστειλε, λέει, ο Χριστός να βαπτίζω, αλλά με έστειλε να ευαγγελίζομαι. Ώστε εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση. Το κήρυγμα είναι κορυφαίον. Θα μου πείτε και των μυστηρίων κορυφαίων. Μπορεί κάποιον το ισχυριστεί αυτό, ή ακόμη να πει, ο Κύριος δεν είπε στους μαθητάς του, πορευτέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτού. Δεν υπάρχει, λοιπόν, αγαπητοί μου, αντίφασης. Διότι τι λέγει εδώ, πορευτέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς. Πρώτα μαθητεύσατε, μετά βαπτίζοντες. Και αν το θέλετε, το θέμα του βαπτίσματος μπορούσαν να το κάνουν πολλοί άλλοι που είχαν την δυνατότητα, διότι δεν είχαν την δυνατότητα του κηρύγματος. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, και για αυτόν τον λόγο, όχι μόνο για αυτόν, αλλά και για αυτόν τον λόγο, δεν εβάπτιζε. Διότι ήθελε να του μένει καιρός να κάνει το κήρυγμα. Κήρυγμα, ένας απλός ιερεύς μπορεί να βαπτίσει. Πάντως, προσέξτε κάτι. Στην εποχή μας όλα τα άλλα τα διακονούμε, μυστήρια, τα πάντα, γάμους, βαφτίσια, παρακλήσεις, εκτός από το κήρυγμα. Γι' αυτό και όλα τα άλλα χάνουν το νόημά τους και μεταβάλλονται σε ένα τύπο. Εάν γίνεται το κήρυγμα, θα ήξερα τι θα πει βάπτισμα. Γι' αυτό σήμερα φτάνουμε να λέμε, γιατί να βαπτιστώ, και τι είναι το βάπτισμα, και τι είναι ο γάμος, και έχω ανάγκη εγώ από τον γάμο. Επειδή μετεβλήθη σε ένα τύπο. Και τούτο γιατί δεν γίνεται το κήρυγμα. Το κήρυγμα ζωντανεύει και νοηματίζει κάθε μυστηριακή πράξη της Εκκλησίας. Αν θέλετε να το δείτε αυτό σε μια ωραία εικόνα που μας παρουσιάζει η Αγία Γραφή, είναι η Μάρθα και η Μαρία. Η Μάρθα διακονεί, καλώς πράττει, είναι η ευγνωμονούσα για την Ανάσταση του αδελφού της, προς τον Κύριον, και του στρώνει τραπέζι. Έτσι ετοιμάζει φαγητά με όλη τη θέρμη της καρδιάς της, να δείξει, να τον περιποιηθεί, να του δείξει με αυτόν τον τρόπο την ευγνωμοσύνη της. Η Μαρία δεν διακονεί, αλλά κάθεται, λέει, παρά τους πόδας του Ιησού και ακούει τον λόγο του Θεού. Αυτή πράττει καλύτερα. Το βεβαιώνει ο Κύριος. Δεν επιπλήττει την Μάρθα, την επενεί, γιατί και εκείνη φροντίζει για να προσφερθεί ένα καλό τραπέζι. Αλλά τι λέει όμως? Αχ, λέει, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζει περίπολα. Τυρβάζει είναι μέσον, δεν είναι τυρβάζω, είναι τυρβάζομαι. Πάρα πολλοί κάνουν το λάθος και το λένε ενεργητικό. Είναι μέσο. Τυρβάζομαι, που θα πει μπαίνω μέσα στην τύρβη της ζωής, μέσα στη φροντίδα της ζωής. Είναι μέσο, λοιπόν. Τυρβάζομαι. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή της ουκ αφαιρεθήσετε απ' αυτής. Επειδή ο λόγος περί φαγητού και περί μερίδων, γι' αυτό μεταφέρει στον πνευματικό χώρο το θέμα της γνώσεως του Λόγου του Θεού ως μερίδα. Αυτή τη στιγμή μπορούσα να πω, αγαπητοί μου, ότι είμαι ο εστιάτορ, ή καλύτερα είμαι ο μάγειρος. Ο μάγειρος που έρχεται να παραθέσει τραπέζι. Δεν είναι δικά μου τα φαγητά, ούτε τα καζάνια, του Θεού είναι. Να παραθέσει τραπέζι σε εσάς που τώρα εδώ ακούτε το λόγο του Θεού. Γι' αυτό λέγει την αγαθήν, την καλή δηλαδή μερίδα διάλεξε η Μαρία που δεν θα της αφαιρεθεί. Γιατί? Διότι ενώσεστη χρία. Το ενώσεστη χρία, θα λέγαμε εκ πρώτης όψεως, είναι ένα πιάτο μάρτα. Φτάνει. Μη κάνεις πολλά φαγητά στο τραπέζι. Βέβαια δείχνεις την αγάπη σου και θέλεις να περιποιηθείς. Ένα πιάτο φτάνει. Αλλά σε μια προέκταση ενώσεστη χρία. Ένα πράγμα είναι που ο άνθρωπος ουσιαστικά έχει ανάγκη. Και αυτό το ένα είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Όλα τα άλλα ακολουθούν. Επισκέψαστε ούν αδελφοί άνδρας εξ ημών μαρτυρουμένους επτά πλήρης πνεύματος Αγίου και σοφίας ους καταστήσομεν επί της χρίας ταύτης ημείς δε τη προσευχή και τη διακονία του λόγου προσκαρτερίσομεν. Έτσι λέει οι αδελφοί. Ψάξτε, επισκεφτείτε, ψάξτε άνδρας από ανάμεσά σας που να είναι μαρτυρούμενοι, να έχουν μαρτυρία καλή, να είναι επτά τον αριθμό πλήρης πνεύματος Αγίου και σοφίας, τους οποίους εμείς θα τους καταστήσουμε, θα τους εγκαταστήσουμε επί της χρίας, επί της διακονίας αυτής. Εμείς δε ανενόχλητοι και απερίσπαστοι θα επιδοθούμε στην προσευχή και στην διακονία του λόγου, προσκαρτερίσουμε, θα αφοσιωθούμε. Βλέπουμε αγαπητοί μου ότι αυτά τα δύο χωρία τώρα είναι γεμάτα από πολλές και μεγάλες αλήθειες. Ας προσέξουμε. Καταρχάς, η πρόταση των Αποστόλων η οποία θα γίνει ευχαρίστως δεκτή από ολόκληρη την Εκκλησία. Θα δούμε λίγο πιο κάτω ότι εφάνηκε καλός ο λόγος αυτός. Παμψηφί! Καλός ο λόγος αυτός. Αλλά ας τα πάρουμε με τη σειρά. Επισκέψαστε, λέει, άνδρας εξ ημών μαρτυρουμένους. Δηλαδή, εξετάσατε με τα μεγίστης προσοχής ποιους θα εκλέξετε. Αυτή η προσεκτική εκλογή απαιτεί όρων απαράβατων. Δηλαδή, πρέπει να προσέξει κανείς την εκλογή. Γράφει ο Απόστολος Παύλος τον Τιμόθεο: χείρας, το χ με ε γιώτε, τα χέρια σου, ταχαίος μηδενή επιτίθη, μηδέ κοινώνει ανώ αμαρτίες αλωτρίες, σε αυτόν αγνών τύρι. Α Τιμόθεος 5,22. Γρήγορα μη χειροτονείς κάποιον που θέλει να γίνει κληρικός. Μηδενή επιτίθη σε κανέναν, λέγει, μη βάζεις ταχαίως τα χέρια σου για να χειροτονήσεις, διότι με τον τρόπον αυτόν θα γίνεις κοινωνός ξένων αμαρτιών. Συνεπώς μη δε κοινώνει αμαρτίες αλωτρίες, μη γίνεσαι κοινωνός ξένων αμαρτιών. Θα πάρεις το λαιμό σου τις αμαρτίες εκείνου τον οποίον απερίσκεπτα και αβασάνιστα χειροτονείς. Καταλαβαίνετε εδώ, αγαπητοί μου, καταλαβαίνετε εδώ τι γίνεται, τι γίνεται. Σε αυτόν αγνών τύρι, φύλαξε τον εαυτόν σου αγνών, διατήρησε αγνών από τέτοιες ξένες αμαρτίες. Μάλιστα, λιγάκι υποκριτικό το θεωρώ αυτό, όταν γίνεται μια χειροτονία, όταν ο υποψήφιος διάκονος, ήδη υποδιάκονος με τη λεκάνη, πηγαίνει στον επισκοπικό θρόνο και πλένεται εκεί ο επίσκοπος και τεινάει στα χέρια του επάνω εις τον υποχειροτονίαν και του λέγει: «Σι όψι και μαρτυρήσαν δέσι, εσύ να τα βλέπεις ό,τι συμβεί και εκείνοι που μαρτύρησαν για σένα». Είναι λίγο υποκριτικό. Δεν μπορώ να πω ότι αν είμαι επίσκοπος θα περιμένω να μου πουν οι άλλοι ό,τι θα μου πουν. Θα εξετάσω και εγώ. Αν είχες κόρη να την παντρέψεις, θα στηριζόσουν σε εκείνους που κάνουν το συνοικέσιο, ή θα πήγαινες να ερευνήσεις και να ρωτήσεις και να μάθεις τι είναι ο υποψήφιος γαμπρός ή η υποψήφιο νύφη. Γιατί τώρα στον υποχειροτονίαν θα στηριχθούμε και θα υπούμε να τα δουν εκείνοι που μαρτύρησαν για σένα? Γιατί εσύ αμέτωχος? Δεν είναι λιγάκι πειλατικό αυτό? Να μύβει κανεί στα χέρια του δεν μοιάζει λίγο με τον Πιλάτον, όταν ένιψε λέει τα χέρια του ότι εγώ είμαι αθώος από το αίμα τούτου του ανθρώπου? Κατά πόσο στάθηκε αθώος ο Πιλάτος, μόλις και ανάγκη να σας το πω. Ένοχος ήταν. Ένοχος ήταν. Λοιπόν αγαπητοί, δεν τη φέρει όμως την ευθύνη μόνο ο επίσκοπος. Την ευθύνη τη φέρει και ο λαός, που θα πει το άξιος. Βέβαια όταν φτάσουμε στο σημείο να πούμε και το ανάξιος, είναι αργά. Είναι αργά. Θα κινηθούμε να ματαιωθεί μια χειροτονία όταν δεν πρέπει ένας άνθρωπος, αυτός μάλιστα που ξεκινάει από λαϊκός, να γίνει κληρικός. Είναι χαρακτηριστικό ακόμη εκείνο το άνδρας εξιμών. Διαλέξτε λέει, επισκεφτείτε, μπείτε στο πλήθος να βρείτε άνδρας από σας, που σημαίνει ανθρώπους από ανάμεσά σας, δηλαδή που τους γνωρίζετε, που είναι ήδη πιστοί, που ο χαρακτήρας τους είναι ομαλός και έχει μελετηθεί. Δεν θα πάτε να βρείτε αγνώστους ανθρώπους. Ομοίως αξιοπρόσεκτων μαρτυρουμένους. Αυτό το μαρτυρουμένους θα πει να έχουν καλή μαρτυρία, θετικά και αρνητικά. Τι δεν πρέπει να κάνουν και τι πρέπει να κάνουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σπουδαίοι αρνητικός. Βέβαια δεν είναι κλέπτε, βέβαια δεν είναι απατεώνες, δεν είναι μέθηση, δεν είναι χαρτοπέκτε. Έχουν μια καλή μαρτυρία ότι είναι ήσυχοι άνθρωποι, αλλά δεν έχουν ικανότητες. Τι να σε κάνω? Μπορείς να γίνεις εσύ κληρικός, που ναι μεν είσαι καλός άνθρωπος, αλλά δεν έχεις ικανότητες. Θα μπορέσεις εσύ να επομισθείς την μεγάλη παρακαταθήκη που λέγεται Εκκλησία? Αλλά το σπουδαίο είναι ότι αυτήν την έξωθεν μαρτυρία η Εκκλησία την ετήρησε από παλιά. Είναι αγιογραφική η προέλευση. Γράφει στον Τιμόθεον ο Απόστολος Παύλος, Α Τιμόθεος 3,7, δίδε αυτόν και μαρτυρίαν καλήν έχει από τον έξωθεν. Πρέπει λέει αυτός που θα χειροτονηθεί να έχει και καλή μαρτυρία. Από πού θα είναι αυτή η καλή μαρτυρία? Όχι μόνο από τους πιστούς, αλλά και τους έξωθεν. Οι έξωθεν είναι οι έξωθεν της Εκκλησίας. Προσέξτε αυτό. Είναι οι έξωθεν της Εκκλησίας. Οι κανόνες της Εκκλησίας μας λέγουν μόνο τη γνώμη του αιρετικού δεν θα πάρουμε ποτέ. Έχει λόγους αυτός ο αιρετικός να πλήξει των καλών κληρικών. Αλλά η έξωθεν μαρτυρία είναι εκείνη που δεν βαφτίστηκαν ακόμα, που είναι άλλο πράγμα, να σου πουν και αυτοί ότι είναι καλός άνθρωπος αυτός. Διότι πώς θα προσελκύσει αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους ειδωλολάτρες, τους μακράν του Θεού, εάν αυτός δεν έχει την καλή μαρτυρία έξωθεν, δηλαδή έξω από την Εκκλησία, από αυτούς τους ανθρώπους? Όταν λέει κάποιος πατήρ της Εκκλησίας που ότι θεωρείται αυτή λέει η αποστολή, όπως και του μοναχού θεωρείται λέγει η τέχνη τεχνών, ακούστε, και επιστήμη επιστημών, κι αν κάθε τέχνη λέγει έχει ανάγκη από καταρτισμόν, μόνο αυτή η τέχνη των τεχνών και επιστήμη των επιστημών πρέπει να προσφέρετε αβασάνιστα, αμαθήτευτα. Γι' αυτό σημειώνει, είναι στη φιλοκαλία ενός πατρός νηπτικού, λέγει, γι' αυτό έχουμε γίνει γελοί. Αυτός που έπαιζε, λέγει, μόνο θα χρησιμοποιήσω σύγχρονη έκφραση, αυτός που έπαιζε στην ταβέρνα μπουζούκι, σήμερα γίνεται παπάς. Πώς θα επιβληθεί στο πίμνιον? Πώς θα επιβληθεί στο πίμνιον? Είναι δυνατόν? Θα του πούνε εκείνοι με τους οποίους έπινε κρεζί, βρε Γιάννη, και παπάς. Έτσι το φέρει κατάρα, λέει η παροιμία. Αυτά όμως είναι καταντήματα, αγαπητοί μου. Αγαπητοί μου, είναι καταντήματα. Κι άλλες φορές σας έχω μιλήσει πάνω στον τομέα αυτών, πάνω σε αυτά τα θέματα. Δεν είναι ξένα στο εκκλησίασμα. Διότι αυτός ο παπάς θα ποιμάνει την εκκλησία. Πώς θα την ποιμάνει? Πώς θα την ποιμάνει? Πρέπει λοιπόν να έχουν αγαθήν φήμη, ξένοι από κάθε σκάνδαλο, ακέραιοι, αξιόπιστοι, ενάρετοι, άξιοι παντός επένου. Όσα έθιμα, δεν λέει στους Φιλιππισίους Απόστολος Παύλος, ταυταλογίζεστε, όσα έχουν καλή φήμη, και όχι να είναι κακόφημος άνδρας. Αυτά, αγαπητοί μου, αποτελούν και τα αληθή κριτήρια για να εκλεγεί ο άνθρωπος που θα διακονήσει την εκκλησία. Βέβαια, ξέρω, θα μου πείτε, στα σύννεφα πετάω. Δεν πετάω, ξέρω τι γίνεται. Σας λέω μόνο πως μπορούμε να διορθώνουμε το κακό. Αλλά γιατί επτά? Επτά, λέει, οι άνδρες θα βρείτε. Γιατί επτά? Μήπως τούτο, μήπως εκείνο, πολλά υπόθηκαν για τον αριθμό επτά. Τίποτα, απλώς ο αριθμός 7 εθεωρείται ιερός, και όπως είναι τα 7 χαρίσματα, από εκεί έχει σημασία, του Αγίου Πνεύματος. Γράφει ο Ισαΐας 11,2-3. Προσέξτε τι γράφει ο Ισαΐας, κάτι πολύ ωραίο. Λέει: Πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα βουλής, πνεύμα ισχύος, πνεύμα γνώσεως, πνεύμα ευστεβίας, πνεύμα φόβου Θεού. Αυτά όλα τα δίνει το ένα και μόνο Άγιον Πνεύμα. Μοιράζει αυτά τα χαρίσματα. Είναι 7. Συνεπώς, ή το ένα συμβολικός αριθμός που θα εξελέγονται αυτοί για να εκδηλώσουν συμβολικά ότι αυτοί οι 7 άνδρες κατέχουν αυτά τα 7 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, και ότι αυτά τα 7 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όπως τα παραθέτει ο Ισαΐας, θα αποτελούσαν και το κριτήριο της εκλογής. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι ζητούνται άνδρες με τέτοια προσόντα, δηλαδή, όπως σημειώνει ο Λουκάς, πλήρης πνεύματος Αγίου και Σοφίας. Και όταν λέει πλήρης πνεύματος Αγίου και Σοφίας, δεν θέλει να πει τίποτα άλλο παρά αυτά τα 7 χαρίσματα, συμβολικός αριθμός του Αγίου Πνεύματος. Αλλά εκείνο που εντυπωσιάζει είναι το εξής: προκειμένου άνθρωποι να διακονήσουν τα οικονομικά της εκκλησίας, έπρεπε να ευρεθούν με τέτοια προσόντα του Αγίου Πνεύματος? Ναι. Γιατί? Ποιος σας είπε ότι η εκκλησιαστική περιουσία ως ιερά δεν πρέπει να τύχει διαχειρίσεως κατά ιερών τρόπων? Εάν δεν είναι ο άνθρωπος ο πνευματοφόρος, πώς θα διαχειριστεί τα εκκλησιαστικά, δηλαδή τα οικονομικά, κατά ιερών και έντιμων τρόπων? Το εκκλησιαστικό χρήμα, διαβάστε στην Παλαιά Διαθήκη πόσες φορές που άνοιξαν τον κορβανά για να, μάλιστα μετά την πάνωδό τους από την εχμαλωσία τη Βαβυλωνιακή, βρίσκουν μέσα στο ταμείο του ναού, δηλαδή έριχναν εντωμεταξύ χρήματα, θα λέγαμε το κουτί της εκκλησίας, να το πούμε σήμερα, να δουν τι έχουν για να πληρώσουν τους εργάτες, να χτίσουν και τα λοιπά. Και ό,τι ανέθεσαν, λέγει, αυτά σε ιερείς, εντίμους, σπουδαίους, για να μπορούν να χειριστούν σωστά το ιερό χρήμα. Είναι ιερό χρήμα. Γι' αυτό εκείνος ο οποίος θα πάρει από τα χρήματα της εκκλησίας δεν είναι κλέπτης. Όχι, δεν είναι κλέπτης. Είναι ιερόσιλος. Έτσι, το εκκλησιαστικό χρήμα πρέπει να είναι σε χέρια ανθρώπων που έχουν το πνεύμα του φόβου του Θεού. Να πούν πώς θα το πάρω, θα το βάλω στην τσέπη μου, αυτό δεν πάει. Είδα το Ιούδας έβαζε στην τσέπη του από εκείνο το ιερό χρήμα, το χρήμα της ομάδος των 12 που κατήγησε. Η διαχείριση ακόμη απαιτεί των φωτισμών και το πνεύμα της συνέσεως. Η αντιμετώπιση, όπως οι 7 που είχαν αντιμετωπίσουν, παραπώνων ή ακόμα πρόληψη σκανδάλων. Τι απαιτεί? Το πνεύμα της σοφίας και της φρονήσεως. Όλα αυτά μέσα στην εκκλησία πρέπει να έχουν τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι αυτούς τους 7, αφού θα τους εξέλεγον οι πιστοί, κατοπινοί Απόστολοι θα επεκύρωναν την εκλογή και θα προέβαιναν στην εγκατάσταση της διακονίας. Εμείς δε τη προσευχή και τη διακονία του λόγου προσκαρτερίσομαι. Εσείς δε θα βρείτε, θα τους χειροτονήσουμε εμείς, θα τους εγκαταστήσουμε, και εμείς τώρα θα ασχοληθούμε με την προσευχή και την διακονία του λόγου του Κηρύγματος, και θα επιμείνομαι σε αυτά, προσκαρτερίσομαι. Εδώ τι είδαμε? Ότι αντιδιαστέλλονται οι διακονίες από το κήρυγμα, οι διακονίες του κήρυγματος και των τραπεζών. Είπαμε προηγουμένως ότι το κήρυγμα είναι κορυφαίον και ότι όλα τα άλλα ακολουθούν. Τώρα όμως εδώ έχουμε κάτι άλλο. Στον στίχο αυτό βλέπουμε μία νέα διαφοροποίηση, ότι μπαίνει η προσευχή και η διακονία του λόγου. Δεν είναι τυχαίον ότι γράφεται πρώτα η προσευχή και μετά η διακονία του λόγου, που σημαίνει ότι τώρα έχουμε δύο άλλα πράγματα: κήρυγμα και λατρεία. Τι υπερέχει? Αναμφισβητήτως η λατρεία. Έτσι εδώ έχουμε τη λατρεία πρώτη, το κήρυγμα μετά. Αλλά προσευχή και κήρυγμα, όπως λέγει στην ομιλητική του ο Μακαρίτης ο Τρεμπέλας, είναι οι δύο φτερούγες που ανεβάζουν τον πιστόν εις τον ουρανό. Αν ξέρετε κάποια κότα σας ζωηρή στο κοτέτσι πηδάει και βγαίνει από τα σύρματα, μη της κόψετε τα φτερά, θα ξαναβγεί πάλι. Κόψατε της το ένα φτερό. Αν της βγάλετε τα φτερά, δηλαδή της μιας φτερούγας, τα φτερά της μιας φτερούγας, μόλις πάει να πετάξει είναι ετεροβαρής και δεν μπορεί να βγει από το κοτέτσι το ένα φτερό. Αυτό τώρα είναι στο κήρυγμα και στη λατρεία. Αν αγαπητοί μου κοπεί το ένα φτερό, ή η λατρεία ή το κήρυγμα, τότε ο πιστός είναι ετεροβαρής. Και αν υπάρχει μόνο το κήρυγμα, τότε δεν διαφέρομαι από τους προτεστάντες που ρίπτουν όλο το βάρος στο κήρυγμα. Και αν υπάρχει μόνο η λατρεία και η προσευχή, τότε δεν νοηματίζονται αυτά. Δεν ξέρω γιατί καλό τη θεία λειτουργία. Ποιος θα με διαφωτίσει? Το κήρυγμα. Δεν νοηματίζονται πλέον ούτε η προσευχή ούτε η λατρεία. Δεν συνειδητοποιούνται όσα λέγονται, και υπάρχει ο κίνδυνος να πέσουμε εις την τυπολατρεία. Και εδώ θα λέγαμε ότι αν μείνω μόνο με το κήρυγμα χωρίς τη λατρεία, μένω σε μια άκαρπη γνωσιολογία. Και αν μείνω μόνο στη λατρεία χωρίς το κήρυγμα, μένω σε μια άσχημη τυπολατρεία. Η ορθόδοξος θέσης είναι να συνυπάρχουν και τα δυο. Και μάλιστα το κήρυγμα, εάν είναι δυνατόν, να είναι ενταγμένο μέσα εις την προσευχή και εις την λατρεία. Βλέπετε, εδώ κάνουμε προσπάθεια να υπάρξει ο Εσπερινός. Να υπάρξει ο Εσπερινός. Οπότε είναι μία λατρευτική πράξη στην οποία εντάσσεται το κήρυγμα. Ακόμα είναι αξιοπρόσεκτο ότι όταν λέει «ημείς δε τι προσευχή», αυτό το «τι» που είναι άρθρον δείχνει ότι πρόκειται για μια ορισμένη προσευχή, και αυτή η ορισμένη προσευχή δεν είναι παρά η δημοσία προσευχή. Και ποια είναι αυτή η δημοσία προσευχή? Είναι η Θεία Λειτουργία. Είναι δημοσία η Θεία Λειτουργία. Το λέει το όνομά της. Λίτος έργων. Λίτος θα πει δημόσιον. Λειτουργία θα πει λίτος έργων. Δημόσιον έργων. Δηλαδή ανήκει σε όλους. Είναι δημόσιον έργων. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει, λέγει, εδώ να μείνομαι εις την προσευχή, εννοεί δηλαδή τη λατρεία, εννοεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που είναι αυτή η το δημόσιο αυτό έργο. Είναι δε γνωστό ότι το κέντρο της λειτουργίας είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ανώτερον του οποίου δεν υπάρχει τίποτα, ούτε στην φύση, ούτε στην ιστορία, ούτε στη γη, ούτε στον ουρανό, ενώ των υλικών ουρανών, στο σύμπαν ολόκληρον, ανώτερο από τη Θεία Λειτουργία, από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δεν υπάρχει. Γιατί? Γιατί έχω το σώμα και το αίμα του Χριστού. Λέγει επιγραμματικά, όταν αρχίζει να ερμηνεύει τη Θεία Λειτουργία ο Ιερός Καβάσιλας, να λέγει το εξής: της Αγίας Τελετής των Ιερών Μυστηρίων έργων μεν ή των δώρων εις το θείο σώμα και αίμα μεταβολή. Τέλος δε το τους πιστούς αγιαστήνε δι' αυτών αμαρτιών άφεσιν και βασιλείας ουρανών κληρονομίαν και τα τι αυτά λαβώντας. Τι δε λέγει? Η Αγία Τελετή, δηλαδή η Θεία Λειτουργία. Ποιο είναι το έργο? Η μεταβολή των δώρων, του ψωμιού και του κρασιού, του προσφόρου και του νάματος που πήγαν οι πιστοί στην Εκκλησία, να μεταβληθούν σε σώμα και αίμα Χριστού. Και ποιος ο σκοπός? Τέλος δε, τέλος θα πει σκοπός. Και ποιος ο σκοπός? Τους πιστούς αγιαστήνε. Να αγιαστούν οι πιστοί. Και με τον αγιασμό αυτών να επιτύχουν άφεση αμαρτιών, κληρονομία βασιλείαν ουρανών και λοιπά, και τα διάφτα λαμβώντας και τα λοιπά. Αυτό είναι η Θεία Λειτουργία. Έργον και σκοπός. Ποιο το έργον, θα το επαναλάβουμε, συγχωρείτε? Η μεταβολή των δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού. Και ποιος ο σκοπός? Η μετοχή του λαού σε αυτά, τα δώρα του Θεού, προκειμένου να αγιαστούν οι πιστοί και να δεχτούν την υιοθεσία, να δεχτούν την βασιλεία των ουρανών. Και λέγει στη συνέχεια: παρασκευή δε και συντέλεια, δηλαδή προετοιμασία και τέλειωμα προς εκείνο το έργο και τούτο τέλος, και αυτό ακόμα είναι σκοπός, όπως ομοίως δηλαδή σκοπός, όπως είπα, ευχέ, ψαλμοδία και ιερών γραφών αναγνώσεις, και πάντα απλώς τα προαγιασμού των δώρων και μετά των αγιασμών ιερός γινόμενα και λεγόμενα. Ό,τι πρώτου μυστηρίου γίνεται πρώτε μετά, ψαλμοδίες, λέει, αναγνώσεις γραφών και λοιπά, ευχές, όλα αυτά αποτελούν το πλαίσιο. Και αυτά είναι ένα σκοπός, διότι και δι' αυτόν αγιάζεται ο πιστός, αλλά και ταυτοχρόνως αποτελούν το πλαίσιο ενός κεντρικού θέματος. Και το κεντρικό αυτό θέμα είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αγαπητοί μου, δεν υπάρχει ανώτερο πράγμα από τη Θεία Λειτουργία. Δεν υπάρχει ανώτερο πράγμα από τη Θεία Λειτουργία και από το κήρυγμα. Μόνο που δεν πρέπει να μείνει μόνη της η λειτουργία, αλλά όπως σας είπα προηγουμένως, πρέπει να υπάρχει και το κήρυγμα, και πρέπει ακόμη η Θεία Λειτουργία να τελείται καθημερινά. Εάν δεν τελέσει αυτός ο ναός σήμερα τη λειτουργία, πρέπει να την τελέσει κάποιος άλλος ναός στην πόλη, και αν όχι εκείνος κάποιος άλλος, πρέπει καθημερινά να τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά επ' αυτού κάτι ακόμη έχουμε να συμπληρώσουμε, αλλά επειδή η ώρα τελείωσε, πρώτο ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.